12. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Zbog hladnoće u prihvatilištima boravi mnogo veći broj i deci i odraslih nego što to sami kapaciteti dozvoljavaju. Godinama unazad se najavljuje proširenje, ali epilog ostaje isti, 104 mesta za odrasle i svega 16 za decu. O problemu prekobrojnih, a pritom najugroženijih, danas će govoriti Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu i omladinu, i Pravoslav Nikolić, direktor ustanove prihvatilišta za odrasla i starilica. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Čitavu deceniju se najavljuje proširenje kapaciteta prihvatilišta za odrasla lica u Beogradu, ali se nije odmaklo dalje od obećanja. Prihvatilište je jedina ustanova, da podsjetimo, u Srbiji koja zbrinjava one koji se nađu na ulici bez krova nad glavom i bez ikoga ko bi mogao da brine o njima. Još jednu zimu da očekuju sa istim kapacitetom, pod istim krovom, a već sada u prihvatilištu ima više korisnika nego što je moguće uopšte ih smestiti. U stvari, pokazalo se svih ovih godina da nije nemoguće.
Pa da, više od 15 godina se govori o rekonstrukciji i dogradnji prihvatilišta, čime bi se povećao kapacitet ustanove i drugo, stvorili uslovi za normalan rad. Tačno je to, uplanuje da tokom naredne godine, mislim, ja nisam kompetentan da pričam o tome, ali iz razgovora u sekretarijatu planirane da se tokom naredne godine, u drugoj polovini naredne godine, počne sa rekonstrukcijom i dogradnjom prihvatilišta. Problem je, ja stvarno nisam znao do pre 3 dana da naš objekat nije uknjižen. Kad smo radili spajanje nekih parcela, rečeno mi je, prvo morate da uknjižite objekat, pa onda da počnemo sa ukrupnjavanjem tih parcela. Za mene iznenađenje, iako sam preko 40 godina u tom objektu.
Danijela, slična priča je i sa prihvatilištem za decu i omladinu. Mnogo obećanja, napokon je pronađena lokacija, međutim i dalje ste tu gde jeste.
Da, nažalost, prihvatilište već 18 godina jeste u prostoru od 250 metara kvadratnih u okruženju koje nije prosto prilagođeno onome što deca prihvatilišta koriste kao uslugu privremenog smeštaja u prihvatilištu. Kada to kažem, govorim o drugom delu zgrade gde su smeštena deca sa izrečenim vaspitnim merama i deca ilegalni migranti bez pratnje punoletnih lica. Ono što je negde važno, to su potpuno dva različita tretmana. Deca u prihvatilištu, njih od 7 do 9 kategorija, uvek sa različitim problemima, vrlo često teško razumeju decu iz zavodskog smeštaja, kao što i deca iz zavodskog smeštaja teško jednostavno podnose tu neku različitost. Kada kažem različitost, mislim na taj tretman gde su naša deca drugačije organizovana, usmeravana drugačije i drugačije se odnosimo prema njihovim potrebama i onome čemu težimo jeste jedna stabilizacija stanja deteta koje treba da nastavi dalje. Mi smo dobili novu zgradu, ta zgrada je isto imala jako velikih problema što se tiče i tih kvadratura i tih nekih katastarskih problema i svega onoga što se tiče jednog kompletnog prostora koji bi bio spreman za adaptaciju. Dobili smo informaciju da je i to završeno posle evo sad već godinu dana i više kako su te pripreme započele sa papirologijom i mi se iskreno nadamo i to je potvrda i našeg gradonačelnika da ćemo početkom godine krenuti sa adaptacijom. Iako vam kažem da je to prostor od preko 1000 kvadrata na ovaj koji je sada 250 kvadrata i uvek preko 20 dece koje prespavaju u prihvatilištu, onda možemo da zamislimo sa kakvim prosto izazovima se nosi stručni tim i deca koja koriste naše usluge.
Profesore, rekli smo da kod vas postoje 104 mesta. Koliko trenutno ljudi zbrinjavate?
Da, mislim, unazad 20 godina mi radimo 50% iznad kapaciteta. Nekad je bilo pravilo da u letnjem periodu imamo manje korisnika, otprilike pokrivao je to kapacitet. Međutim, unazad 10-15 godina mi imamo tokom cele godine preko 140 korisnika na smeštaju. Danas ih imamo 146, primljena 2, a u najavi još 3. Otprilike, otpustimo 2 korisnika, primimo 4. Snalazimo se, mislim, imamo iskustva, eto, nažalost, imamo iskustva da radimo i sa 200 ljudi. To je vrlo skučen prostor, ovo što kaže Daniela, oni rade na 250 kvadrata, mi imamo 940 kvadrata. Tako da vrlo teško se snaći, ali kažem, eto, nužda nas je naterala da nađemo način da rešimo problem, da lice ne ostane na ulici. Mi smo prema gradskoj odluci i obavezi da svako lice koje se nađe u gradu u stanju hitne socijalne potrebe primimo. Kako ćemo mi to da uradimo, to samo mi znamo. Nama se finansira 104 mesta, novca imamo dovoljno grad izdvaja za tu namjenu, ali pored toga što imamo ljude na smeštaju, mi imamo ljudi na dnevnom tretmanu. Šta to podrazumeva? To je svakog dana 15-20 građana dođe da se okupa, da ruča do ručka ili večera, da higijenski se odradi ovaj obrada, ta higijenska obrada, kupanje, presvlačenje i tako dalje, neki put i lekarska pomoć naše zdravstvene službe. To je prošle godine preko 3000, ove godine će biti takvih i preko 4000. Sve to zahteva, naši kapaciteti tople vode su vrlo mali. Vrlo mali. Mislim, mi dobro znamo koliko plaćamo popravke tog sistema. To je nemoguće. 24 sata su, taj sistem je uključen. Naša vešernica, servis taj za pranje, i to 24 sata funkcioniše. Nama bukvalno svakog dana su majstori u objektu. Svakoga dana majstori. Nadamo se, grad je obećao da će jednu profesionalnu mašinu još kupit, da bi uspeli da održimo tu higijenu na jednom nivou. Strogo se vodi računa o higijeni i na našu sreću mi do sad nismo imali ni što se tiče hrane nigo, i bolesti, epidemiju, to mogu da tvrdim jer sam u toj ustavi od osnivanja. Nijedan problem nismo imali.
Ovako, slušajući vas, postoje neke, čini mi se, baš nedoslednosti. Novca ima. Problem je sa uknjižbom same zgrade, je li tako, tako rekao ste, i sa treće strane toliki broj ljudi koje ste vi u obavezi, ali jednostavno u obavezi da primite. Kako pomiriti sve to? Vi kažete kako se snađete?
Pa dobro, mi imamo iskustva. Nažalost, mi dugo radimo u tim uslovima, dugo radimo, očekujemo da će se u narednoj godini početi sa rekonstrukcijom i dogradnjom, ali mi mnoge stvari nisu jasne. Mi smo za taj objekat imali i građevinsku dozvolu i upotrebnu dozvolu. Jedan deo je ministarstvo 2000. godine neki 200 kvadrata radilo, to nije bilo legalizovano. I to smo završili. I sad na jednom objekat, mi smo na, ne znam kako da kažem, da taj objekat uopšte ne postoji, nije uknjižen. To mi nije jasno. Dobro, mogu ja da nađem, 70. godina se radilo na reč, predsednik opštine, gradonačelnik, dogovore se ovo ono, ali da to niko nama, dok nismo krenuli sa papirima za rekonstrukciju i dogradnju objekta, niko nama nije rekao. Bile su spore neke parcele, one u stvari nisu uopšte sporne. To je sve plaćeno. Ljudi su dobili za to nadoknadu. Ali papirološki to nije odrađeno. Ali da objekat nije uknjižen, to mi stvarno nije jasno. Ali ja sam od 74. godine u tom. 73. ustanova počela da radi, a ja sam tu od 74. godine. Pa možete misliti, to mi je, ja sam prosto ne znam kako sam se osetio tog trenutka. Znači, mi treba prvo da uknjižimo, to radi pravobranilaštvo, oni podnose zahtev da se to uradi da bi mogli te parcele, ne znam iz kog razloga, da se spajaju i tako dalje. To opet nije problem neki za grad, jer to radi grad, ne radi prihvatilište ili neka druga, drugi neki grad ili neka druga institucija, to radi grad. I mislim, kad se to uknjiži, lako će se rešiti taj problem tih pravno-imovinskih odnosa, kako kažu, i da će mi imamo obećanje iz grada. Ja sam pre neki dan slušao na televiziji našu sekretarku, rekla je u drugoj polovini naredne godine počinje se sa rekonstrukcijom i dogradnjom prihvatilišta. To je i prošle godine gradonačelnik isto rekao. I mi stvarno očekujemo to, nadamo se da će se problem kapaciteta rešiti. Lako je. Ja sam čak prošle godine i rekao, mi ćemo sa kapacitetom registrovani na 200 mesta raditi sa istim brojem radnika, dok se ne obezbede sredstva da se prime novi radnici. Jer mnogo je lakše raditi kad neko leži na normalnom krevetu i da se obradi i da se uradi ta higijenska obrada i da se previje, promene pelene na krevetu, nego na podu, na dušeku. Mislim, nama treba prostor, a sve ostalo ćemo mi da odradimo.
Evo, i sami rekao ste da ste dugi niz godina u prihvatilištu. Šta se promenilo? Da li se promenio samo broj ljudi? Da li se povećava, smanjuje? O kojim ljudima govorimo? Šta pa ste kažem, zapazili? Ima li nekih promjena?
Mnogo se promenilo. Jel, 73. godine, odnosno to je odluka Skupštine grada Beograda bila da se u prihvatilištu zbrinu isključivo zdrava lica u stanju hitne socijalne potrebe. To je bilo, to je rađeno i zbog elementarnih nepogoda, poplava, požara, da mogu ta lica da budu evakuisana na par dana dok se njihov problem ne reši, da budu smeštene u prihvatilište. I to je sve funkcionisalo od 90. godina tako. Mi nismo primali ni duševno bolela lica, ni invalide, isključivo zdrava lica u stanju hitne socijalne potrebe. Međutim, od 90. godine nastaje problem, tu su izbegla lica, posle prognana lica i bukvalno više niti zakon, niti normativi nisu postojali za nas. Mi smo primali kom je god bio potreban smeštaj. I tako je to funkcionisalo do 2000. godine i doduše i zakoni su nam u to vreme išli na ruku. Mi više bukvalno ne možemo lice da držimo bez njegove volje. Nekad je bilo pravilo da licu možete pružiti pomoć ako je u njegovom interesu i u interesu društva. Tako je zakon iz 83. godine govorio. Međutim, sad to nema. To pravilo ne postoji. Bukvalno mi smo imali te humane patrole koje su izlazile na ulice, vide lice na ulici, da li prosi ili je nemoćno ili tako da, mi to više ne možemo. Mi ne možemo nikoga da lišimo slobode, tako kažu propisi. Ni hitna pomoć ne može niko da pruži pomoć ako to lice odbija. Tu je neka velika promjena, ipak ta kategorija ljudi se zakonski treba zaštititi. Mi ako nekom sa ulice dovedemo u prihvatilište, on nije u pritvoru, nije kažnjeno lice, nego lice kom treba pomoć iz više razloga, a prevashodno njemu treba pomoć. I drugo, mi smo maksimalno do 90. godine imali smo 80 ležaja, Mi smo imali maksimalno 25 korisnika na smešti. To je bilo ograničeno na mjesec dana, pa je to produženo na 3 mjeseca, pa sadašnja gradska odluka kaže do 6 mjeseci, u izuzetnim slučajima duže. I mi smo insistirali da bude duže od 6 mjeseci, jer dok smatramo, dok se korisniku ne reši problem, lice ne treba otpuštati zbog toga što je prošlo 6 mjeseci, nego kad se reši problem. I mi danas vrlo malo korisnika imamo koje tu do 6 mjeseci. Svi su preko godinu dana, 2 godine, mi ne insistiramo na otpustu dok se ne reši problem, a grad stvarno ne pravi nama problem zbog toga. Ne pravi nam problem, jel šta znači otpustiti danas lice zbog toga što je prošlo 6 mjeseci?
Da biste ga primili poslije 3 dana ponovno.
Ma 24, postaje 5 sati ga primamo ponovo. Znači sve počinjemo iz početka. Administracija raste, dopisivanja, razgovori, novi papiri, novo sve. Ali kažem, niti mi insistiramo na tome, niti nama grad pravi problem zbog toga.
Danijela, slična je priča i kada je prihvatilište za decu i omladinu u pitanju. Dakle, postoji neki vremenski ograničeni rok, međutim i vi ga probijate iz sličnih razloga.
Da, s tim što mi nemamo ideju da je potrebno da dete bude duže od 6 mjeseci u prihvatilištu, čak imamo uverenje iz našeg iskustva da je 3 mjeseca sasvim dovoljno za stabilizaciju dečijeg stanja, kako god ono bilo, i da je neophodno da se dete usmeri ili ka svojoj porodici ili ka hraniteljstvu ili ka nekoj vršnjačkoj grupi koja odgovara njegovom stanju, statusu i godinama, tako da ne samo zbog uslova u kojima se nalazimo, već i zbog stanja deteta i njegovog razvoja i rasta, smatramo da prihvatilište ne treba da bude nešto što traje predugo, zato što se onda vrtimo u krug, deci dajemo prosto jednu sigurnost jer taj tretman je intenzivan i takav da ste mu posvećeni maltene 24 sata. Kada ode od nas, ono se ponovo nađe nezaštićeno, nekako neshvaćeno, i dešava nam se ovo što i kolega kaže, da nam se takva deca vraćaju, a onda idemo sve iz početka i bude mnogo, mnogo gore. Ono što ste pitali, prihvatilište jednostavno godinama unazad popravlja sliku o instituciji u kojoj radimo, iz prostog razloga što se verovalo da tu dolaze najgora deca, da su to deca sa margine, deca koja isključivo vrše najteža krivična dela, deca koja prose, skitniče, deca koja su narkomani. Međutim, to nije uopšte tako, jer svako to dete ne bira ni da bude na ulici, ne bira da se bavi kriminalom, ne bira da raste u takvim okolnostima i da formira takve malo adaptivne oblike ponašanja koje društvo prepoznaje kao opasnost i kao jedna vrsta asocijalnog ponašanja. Dete je instruisano, dete se formira tako, dete se uči od malena, dete se ucenjuje, dete jednostavno od svoje porodice, nekada i od svojih vršnjaka, zarad pripadnosti nekome i nečemu, naterano bude da i bude na ulici i da radi sve stvari koje radi. A da ne govorim o ovim sad unazad par godina zlostavljanjima, seksualnim zlostavljanjima od strane najbližih, o ostavljanju dece zbog socioekonomskih faktora, gde roditelji stvarno osete da ne mogu prosto da isprate ni svoje, a kamoli potrebe dece. Tako da prihvatilište jeste namenjeno deci koja su u riziku, deci gde je potrebno hitno intervenisati, deci gde je potrebno pomoći, sanirati prosto te osnovne tegobe zbog kojih se dete negde i mapira kao dete koje je osetljivo i koje ne može više da se snađe i da izdrži u okolnostima u kojima boravi. Ali slažem se sa pravoslavom nepošteno je da im dajemo toliku slobodu i pravo, jer deca nekad nisu psihofizički zrela da odlučuju o tom principu dobrovoljnosti. Nekad ste vi ti koji morate da odlučite, da stavite tačku, da zadržite dete, da ga popravite, da ga vratite u jedno iole normalno stanje, da biste mogli da ga vratite i integrišete u društvo. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Sati 24 minute, slušate Talase Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o prihvatilištima u glavnom gradu, i to o prihvatilištu za odrasli, o prihvatilištu za decu. Nama jeste neposredni povod ovo hladno vreme, povod nam je zima, međutim ne bi bilo loše da malo uđemo i u jedno i u drugo prihvatilište, zato što su zaista specifične ustanove i zaista se bave teškim slučajima, bilo da se radi o deci ili odraslim, pa još odraslim i starim licima. Daniela, možda ne bi bilo zgoreg da podsjetimo slušalcima da smo puno puta pričali o tome, čini mi se da treba i češće govoriti u medijima o svemu ovom, jer govorimo zaista o izuzetno osjetljivoj populaciji naše dece. Da vidimo šta je to što je problem. Znači, malo pre smo čuli od Prvoslava da su jednostavno samo kapaciteti. Ovde nisu samo kapaciteti, nego i to što je prihvatilište neposredno uz zavod. Vi ste načeli samo u čemu je razlika, ni u čemu, deca su deca, ali u čemu je razlika u ponašanju te deci, šta je to što vas u stvari najviše blokira da normalno radite?
Za profesionalce ne postoji razlika. Mi smo, to su naša deca, mi smo ljudi koji rade sa decom, odabrali smo to i nekako smo se odredili ka tome da pomažemo i jednima i drugima. Za decu to je ogromna razlika. Ako jedno dete dođe zbog toga što u svojoj porodici nije imalo dovoljno hrane ili dovoljno sredstava da ide u školu ili da se obuče, ako je to dete grubo zanemareno i zlostavljano od svojih roditelja, ako je to dete nađeno u vršenju krivičnih dela posredstvom prosto svojih roditelja koji očekuju da im on donese određenu sumu novca ili namirnice ili šta god, to sad više uopšte nije važno, i decu koja su već nažalost zakonski procesuirana i vrlo često imaju i ozbiljna i najteža krivična dela i odlukom suda im je izrečena mera smeštaja u zavod koji ima trajanje od 6 meseci do 2 godine, to tretmanski prosto zahteva drugačiji pristup. Prihvatilište mora intenzivno da prati dete, mora da vidi sve promene, mora da usmerava dete, mora da tačno zna koliko dete ima ostalih pozitivnih kapaciteta za promenu, za stabilizaciju svog stanja. Zavod ima potpuno drugačiji tretman. Oni nemaju prava da ulaze previše, ili ja ne znam, ja sad moram da se ogradim, ali kada govorim o toj nekoj slobodi, gledano iz ugla dece prihvatilišta i dece zavoda, deca zavoda imaju mnogo veću slobodu i kretanja i života i organizovanja. Deca prihvatilišta su usmerena na jedan kućni režim dana. Zna se kad se ustaje, kad se obavljaju aktivnosti, kada razgovaramo o tim dnevnim potrebama, kada psiholog razgovara, socijalni radnik, tim, specijalni pedagog, šta je to što danas radimo, o čemu govorimo, koja je tema danas važna detetu, kako je dete provelo noć, dan, koliko je potrebno prosto vremena da bismo mi insistirali na uvođenju porodice ponovo u život deteta. To iz ugla dece koja žive u prihvatilištu, gledajući decu iz zavoda, deluje kao jedna stanica na kojoj oni, ukoliko iole nešto pogreše, mogu da budu prebačeni u zavod. To nije dobro. To je prosto identifikacija sa problemima dece koje su potpuno drugačije od njih. To deci prihvatilišta ne prija. Ja verujem da ne prija ni deci zavoda ono što deca prihvatilišta rade. Naša vrata su, zato se vrlo često u javnosti, ja to moram da kažem, da je prihvatilište institucija otvorenog tipa. To što su vrata zatvorena i to što su rešetke na prozorima, to je zbog bezbednosti dece i tima koji se nalaze u okviru prostora koji mi koristimo. Vrlo često imamo decu koja su žrtve trgovine ljudima, deca koja su prosto oteta iz kandži različitih ljudi koji su hteli da sa njima i trguju i da ih seksualno eksploatišu, i naša obaveza je bila da se mi zaštitimo na sve moguće načine kako bismo samu decu mogli da zaštitimo od tih iznenadnih dolazaka i odlazaka. Nažalost, ja se također slažem da je zakon sa tim principom dobrovoljnosti pomalo zanemario taj psihofizički status deteta, gde vi kao stručni radnik procenjujete da dete nije stabilno, dete može i treba da učestvuje u svom tretmanu, ali dete nekada nema tu sposobnost donošenja odluka, nije ih izgradilo, nema mogućnost da vam da ono što osjeća. Znate kako, vrlo često deca nas pitaju zašto oni ne mogu da nekog vole. Ne možete da volite ako niste osjetili ljubav. Ne možete da date ono što niste dobili. To se sve nekako deli i razvija samo ukoliko imate iz čega da iscrpete ono što ste negde u sebe deponovali. Zbog toga je taj naš posao pun rizika, izazova i neizvesnosti. Nema očekivanja, ima samo nesebičnog davanja ljudi koji rade sa tom decom i vere da će to kod dece, kako mi kažemo, proraditi u jednom trenutku i dati im prosto mogućnost i snagu da mogu da se sami bore sa životnim nedaćama.
I vi ste dovoljno dugo u tom poslu. Koliko često proradi, što biste vi rekli?
Pa proradi. Eto, ja kažem, godinama unazad razne edukativne radionice, uključivanje dece u obrazovni sistem, pronalaženje tih njihovih talenata, kapaciteta, verovanje u njih, uvažavanje da su odrasli ljudi, prebacivanje odgovornosti na njihove odluke, to je nešto što oni uopšte ne razumeju u početku i onda doživljavaju kao čin slobode, vraćamo im slobodu. A kada ih obavestimo da ta odgovornost ima i određenu posledičnu vezu, a to je vi ste odgovorni da ako odete sami na neko mesto, zadržite se duže pa vas neko povredi ili vas neko legitimiše, nemate dokumentaciju i to, deca se bukvalno blokiraju. I ono što vi sada mene pitate, ja ću vam reći, kada odu od nas, to proradi. I mi u poslednje vrijeme dobijamo poruke naše dece da je naše mesto, mesto sigurnosti, mesto razumevanja, mesto topline i mesto gde ljudi posvećuju mnogo vremena razgovarajući sa decom. To njih, kako bi oni rekli, dok su kod nas, užasno smara, ali je prva stvar koja im mnogo nedostaje kad odu od nas.
Preuslov, evo, shodno ovome što je Danijela rekla, malo pre smo čuli od vas da zbrinjavate ljude koji su, kojima je preko potrebna hitna intervencija u bilo kom smislu. Da li imate vremena da malo porazgovarate sa njima?
Ma kako da ne? Kako da ne? Ja da vam kažem nešto iskreno. Meni je karijera završena, sljedeće godine penzija i tako dalje. Ja sad kad bi počinio da radim za svojih 23, 4, 5 godina, ja bi se opredelio za prihvatilište. Naš posao je vrlo interesantan, dinamičan i vi ste u situaciji da vidite da ste nekom pomogli. Ja ću vam reći, ne znam da li ćete verovati, ali mi preko 85 problema od ukupnog broja korisnika mi rešimo. Za razliku od dece, naš način rešavanja problema sasvim drugačiji. Nekad smo imali do 90. godina, ja sam najviše volio da rešim problem, pošto u to vreme smo najviše imali mladih od 18 godina do 40 zapošljavanjem. Bilo mogućnosti. Danas mi to više ne možemo da koristimo. Danas i sa svim zdravi ljudi nemaju posla. Mnogo je ljudi nezaposlenih. Ali ima drugi način da se problem tih korisnika reši. U saradnji sa centrima za socijalni rad, u saradnji sa našim sekretarijatom. I ako vi na kraju godine kažete, kad sve to sumirate šta ste radili u toj godini, pa kad vidite da je rešeno 85 problema, znači 85%, da je 15 ostalo nerešivih ili delimično rešenih, vama je srce puno. Vi od toga možete da živite naredne godine da radite. Ako bismo mi odradili, ako bi nama uvek se pojavljivali recidivi, nije rešeno problemi, ponovo isti ljudi, mi vrlo malo imamo par postotaka, par procenata, jer jednostavno neće, ne prihvataju. Zimu provede u prihvatilište, čim dođe proleće, toplo vreme, doviđenja, hvala i opet dolaze. Mi nemamo toliki procenat ljudi da nam se pojavljuje sad. Znači, 85% rešenih problema, ti ljudi više kod nas mogu samo da dođu, da nas obiđu i da porazgovaramo, što se često i dešava. A tih 15-ak, nešto još nije moglo da se reši zbog nekih drugih problema, nešto mi nismo hteli ili nismo, nego jednostavno mora se poštuje zakonska procedura, mora se obezbedi određena dokumentacija, kod nas lica dolaze, kod nas niko ne dođe što voli da dođe u prihvatilište, nego zato što mora. I oni se tako i ponašaju. Ali mi se potrudimo da taj problem rešimo, da iskoristimo sve naše kapacitete, da rešimo problem i da lice otiđe iz prihvatilišta zadovoljno. Mi nemamo među korisnicima, iako imamo sve moguće kategorije, mi nemamo neprijatelja. Znate, ako imate korisnike koji su za najteža krivična dela osuđivani, pa posle odležavanja te kazne dođu kod nas, pa imate zavisnika puno i od substance i od alkohola, pa imate ljudi koji su na sve besni, na sve, i na društvo i na porodicu i na prijatelje, pa čak i na sebe. Vi to sve mora da amortizujete, da dovedete u jednu normalnu situaciju da biste mogli da radite i da se potrudite da rešite problem. Mi uspevamo, ja vam kažem, preko 85% problema naših korisnika smo mi rešili. I ti ljudi samo dođu prijateljski da nas obiđe. Ja pre neki dan je prošao korisnik pored prozora gde se živim, nisam ni znao da mi je u komšiluku, da je tu naš stan. Tako smo se lepo ispričali da mi je prosto drago bilo. Obzirom na kategoriju korisnika, mi možemo da očekujemo sve. Ovo što Daniela pre reče, mi smo ustanova otvorenog tipa. Kod nas su vrata od 6 sutra ka pije, od 6 sutra do 10 uveče otvorene. I to što se preko noći zaključava ka pije, to je iz bezbednosti korisnika i zaposlenih. Mi ne znamo ko može da uđe na kapiju. Dešavalo se ili zbog krađe ili zbog problema sa nekim korisnikom koji je kod nas na smešta i tako dalje, i da se napravi problem. Mi nismo imali za ove godine, za 40 preko 40 godina od kog radi prihvatilište, ni najmanji problem što se tiče agresije, što se tiče tuče, ne daj Bože ubistva ili samoubistva. Jer se strogo vodi računa o tretmanu i zaštiti korisnika. It's hard to argue in a bulletproof vest, but you can't walk straight with a bullet in your chest. Another man down with a flag to fold. It takes a lot of love coming out of the cold. Too tall served, never wants to see you cry. The same can be said for his brand new ride. By love with no hand to hold. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot of love coming out of the cold. Pictures up on the shelf. Feel I'm in shadow of himself. 22 years still he feels so old. It takes a lot of love coming out of the cold. It takes a lot of love coming out of the cold. Out of the cold, it takes a lot.
Eko.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreća.
U prodaji.
Za mene.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Uskoro na Radio Beogradu 2. O telu i duhu. O nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
sati i 43 minute, slušate talase Radio Beograda 2. Sa mnom su Danijela Stajković i Pravoslav Nikolić. Da li se vezujete za svoje korisnike? Jel su i kod vas, Danijela, bez obzira što su deca korisnici?
Pa zvanično da, zvanično, profesionalno da. Deca kao korisnici usluga socijalne zaštite.
Se vezujete emotivno?
Pa mi se vezujemo za sve. Mi se prvenstveno vezujemo za njihove priče, za njihove probleme, a onda se vezujemo za ono što dobijemo kao rezultat i to nas nekad raduje, a nekad nas plaši. Nekako kao tim volimo kada loše procenimo, kada procenimo da nećemo imati dobre rezultate u radu sa detetom, a onda se ispostavi da se ništa ne slaže sa papirima koje su nam prispeli kao observacija deteta u datim okolnostima, pa kad nam još dete pokaže da i te kako ima dobre i kvalitete i kapacitete sa kojima možete da radite, pa kad vam se svi ti dugoročni i kratkoročni ciljevi nekako ostvare u radu sa detetom, onda ta priča mora da traje. Mora da traje i kad oni odu, mora da traje i kada nam se ponovo vrate, jer nikada se u prihvatilištu nije reklo ne možete da se vratite. Možete da se vratite kad god imate potrebu da razgovarate, da rešavate problem, da tražite pomoć ili da jednostavno zajedno ćutimo. To nam se dešava i takva situacija, ali ne možete, ovo ne možete da radite ako niste svim srcem nekako ušli u tu njihovu priču, u tu njihovu dušu. Ne možete da osetite šta su sve prošli, zato što vas to onako jezivo čini osetljivim, ali morate to da poštujete.
Mi smo u toku ovog razgovora, čini mi se, otvorili dosta problema. Načeli smo puno tema. Rekli smo koliko više i odraslih i dece se nalazi shodno kapacitetima koji se nalaze u oba prihvatilišta. Rekli smo kako finansijski stojite, kako stojite što se tiče samih ustanova i tako dalje. Čini mi se da je negde jako važno da čujemo upravo i tu neku ljudsku stranu priče. Te isto pitanje i za vas, Prvoslave, da li se vezujete za svoje korisnike i koliko to u suštini može da vam odmogne? Činjenica je da ste oboje humanisti, niste na nekim posebno dobro plaćenim radnim mestima, kao što znamo. Dakle, nešto što vas tolike godine drži, pretpostavljam da treba da bude zaista i profesionalnost i humanost i šta još?
Da vam kažem, mi smo profesionalci u svom poslu. Mi zbilja ne bismo smeli da dozvolimo da nas do te mere dovedu nečiji problemi, da jednostavno prestanemo sa radom. Problem gledamo profesionalno, naravno, ima tu i onog mimo toga da biste pridobili lice, da bi lice steklo u vas poverenje, da vi možete da odradite posao na najbolje mogući način u interesu tog lica. Mi ne možemo plakat za sudbinom svakog, jer bukvalno ne bismo godinu dana izdržali. Jednostavno, profesionalno odrađujemo svoj posao, ali sa nekim dodacima mi naše koristike, pošto nažalost u poslednje vrijeme jedino rješenje i najviše problema rešavamo smeštajem u druge ustanove socijalne zaštite, trajni smeštaj, zavode i gerontološke centre. Ti koristici redovno dolaze, obilaze nas i mi kad odlazimo u te ustanove, obiđemo naše korisnike, susret je vrlo ovako srdačan i prosto stekne se utisak da oni jedva žele da vas vide, da su tužni što su došli tu, što nisu još kod nas u prihvatilištu. I to je tačno. Nema dana da mi nemamo posetu naših bivših korisnika. I kažem, ne sme se plakat nad sudbinom njihovom, jer nažalost mi ne možemo ništa vratiti od onog što su oni propatili i što se njima dešavalo, ali možemo da im omogućimo da dalje normalno žive. Jer nikom ne bi savjetovao, pogotovo iz stručnog tima, doduše drugi nemaju ni kontakta, osim ono ljudski dobar dan, dobro jutro, dobro veče, doviđenja, kako ste i tako dalje. Samo tim može da otvori dušu korisnika i da pita sve ono što je u interesu rješavanja tog problema i da zadrži za sebe, odnosno opet za nas stručni tim. Ja se ne znam koliko je hiljada korisnika prošlo od 76. ajde, tad sam počeo da radim, do danas ja se svakog sećam. Svakog korisnika. Puno ih ima koji nisu živi, ali za svakog imam priču i to prijatno nešto što me podseća na tog korisnika. Mnogi mi u to ne veruju. Ja kad pričam s mlađim kolegama i kažem, bio je te godine 81. 80. pa je bilo nekih šala, bilo je tu interesantnih situacija i pričam celu priču, kažem, kako se sećaš toga? Pa naravno da se sećam, jer postoji nešto što te za to lice veše.
Evo, na isteku smo ne samo ove emisije, nego na isteku smo i cijela ove godine. Danijela, šta da poželim prihvatilištu i konkretno vama i vašem timu? Šta biste vi želeli da je vama poželi?
Da ne bude onako kliše, mi prosto verujemo, sad više ne želimo, sad samo verujemo da će se to preseljenje desiti i da će ta adaptacija krenuti. Ja čak mislim da kada prvi dan adaptacije krene u tom novom prostoru i kod nas će se stvoriti neka nova energija i snaga da se pridružimo i da živimo za taj trenutak kada budemo ušli u novi prostor. Novi prostor daće nove mogućnosti, daće nove usluge, daće nove perspektive i iznad svega daće mnogo bolju šansu da mladi ljudi budu stabilniji nakon dolaska u prihvatilište. Šta to znači? Imaće dete svako svoj kutak, ima imaće prostor gde ćete imati vremena da mu se posvetite, da na jedan profesionalni način sagledate kompletnu sliku onoga što njemu treba i iz čega je došao, a iskreno se nadam da ćemo zadržati tu veru, da ćemo zadržati zdravlje i da ćemo zadržati prosto taj osmeh koji oni nama stalno daruju, jer ja ponavljam, privilegija je biti neko ko radi sa ovakvim mladim ljudima. Deca su puna mašte, deca su puna ideja, oni nam ruše prosto ideje o tome kako je nešto nemoguće. Tako da dok odradimo sa njima, mislim da će se i taj naš duh nekog života onako širiti, a u ovim prazničnim danima i u ovim danima koji slede ispred nas, mi kao i svi ostali želimo samo da budemo zdravi i da budemo sigurni da čvrstim koracima samo možemo menjati ono malo oko sebe, a za sve ostalo se brinu neki drugi ljudi.
Prvoslave, vama želim za početak da uknjižite ustanovu.
Hvala. Nadam se da ćemo to odraditi.
Nadam se da neće više biti tako neprijednih iznenađenja.
Svoju ustanovu ja isto kažem. Nama je pored zdravlja želja da uđemo u neke nove prostorije, da imamo prostora da radimo. Gde će se i korisnici prijatnije osjećati. Kaže 6 kvadratnih metara, otprilike tako propisi kažu. Mi, naš korisnik, ima kvadratni metar prostora. Prema tome, ja isto očekujem da ćemo u narednoj godini doći da ćemo raditi u novim uslovima i u vrlo boljim i lepšim ustanovi.
Pošto je Danijela već rekla što nam je najvažnije, a to je zdravlje. Znači, u zdravlju da se vidimo i do godine, taman negde pred vašu penziju i da vidimo šta smo uradili do sada. Želim vam sve najlepše.
Hvala.
Emisiju realizovali Igor Istić, Predrag Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.
It's always now, nothing ever goes away. Everything is here to stay. And it's always now. It's always now. There never was a used to be. Everything is still with me. And it's always now. So brace your heart, save yourself some sanity. It's more than just a memory. And it's always now. And here's your part, singing like a melody. There's really only you and me. And it's always now. Part, melody is really only you and me, and it's always now. Always now.